Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, som veľmi rád, že nám Pán Boh doprial znova sa stretnúť dnes večer v našej katedrále na modlitbovom stretnutí. A tak môžeme začať v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme žili vzťah s Tebou. Aj v tejto chvíli sa obraciame k Tebe, uvedomujeme si Tvoju prítomnosť a chceme byť vnímaví na Tvoje podnety, ktorými sa nám budeš prihovárať. Cez slova Svätého písma a cez Tvojho Svätého Ducha, ktorý objíma naše srdcia. Chceme ťa pozorne počúvať, aby sme sa premieniali, pripodobňovali Tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi. A aby aj náš spôsob života pripomínal našim bratom a sestrám Tvoje jestvovanie a Tvoje milosrdenstvo. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Milí bratia a sestry, dnes chceme uvažovať a modliť sa na základe posolstva, ktoré k nám zaznieva z druhej kapitoly knihy Rút. Ale najprv si pripomeňme niektoré základné poznatky o tejto časti Svätého písma Starého zákona. Starozákonný biblický spis dostal pomenovanie podľa jednej z dvoch hlavných ženských postáv, podľa Rút, ktorá sa so svojou svokrou Noemi vracia do Betléma. Podľa úvodného verša knihy sa dej odohráva v čase, keď úradovali sudcovia, teda má súvis s dobou sudcov. A obsahuje v sebe posolstvo, dôležité posolstvo o pôvode rodiny kráľa Dávida. Rozsahom ide skôr o malú knihu, útlú knihu. Ale z rozprávackej stránky je dej naozaj majstrovsky spracovaný. Odohráva sa na vidieku v roľníckom prostredí. V zložitých časoch sudcov istý Elimelech z Betlehema emigroval so svojou manželkou Noemi a s dvomi synmi, ktorí sa volali Machlon a Kilion, a odišiel na moabské územie na východ od Mŕtvého mora. Dôvodom emigrácie bola materiálna bieda, ktorá bola spôsobená opakovanými obdobiami veľkého sucha, ktoré trápili krajinu Kanaán. V emigrácii v Moabsku sa synovia oženili a zobrali si za manželky dve mladé moabské dievčatá. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Mená všetkých postáv, ktoré sme doteraz spomenuli a vystupujú v knihe Rút, majú symbolický význam. Napríklad meno Elimele znamená v preklade Môj Boh je kráľ. Meno Noemi Moja rozkoš. Meno Machlon, choroba. Kilion, slabosť. Orfa, tvrdošínosť. A meno Rút znamená priateľka. Vo Svätom písme nenachádzame presné údaje ohľadom veku, v ktorom sa uskutočňovalo uzavretie manželstva. Rodičia rozhodovali o manželstvách ich detí. Je isté, že zmluvy o uzavretí manželstva boli uzatvárané pre mladých ľudí vo veľmi nízkom veku. Môžeme sa to pokojne domnievať na základe známeho ustanovenia, ktoré zaviedli rabíni a ktoré tvrdilo, že minimálny vek pre dievča na uzavretie manželstva je 12. rok života a pre chlapca 13. rok života. Napríklad je veľmi pravdepodobné, že aj samotná Panna Mária v čase narodenia Pána Ježiša mohla mať len okolo 14 alebo 15 rokov. A tak vlastne môžeme predpokladať, že aj Elimelechovi synovia, keď si ich zobrali dve moabské dievčatá, zobrali si ich za manželky vo veľmi mladom veku. Potom v nasledujúcich rokoch prišlo k tomu, že otec Elimelech a aj obaja synovia zomreli. Po 10 rokoch pobytu v Moabsku zostali len utrápené ženy. Elimelechová manželka Noemi a jej dve nevesty Orpa a Rút. A tak môžeme predpokladať, že Noemi zostala s dvomi nevestami, ktoré mohli mať okolo 25 rokov. Noemi sa rozhodla, že požiada obe nevesty, aby sa vrátili ku svojim rodinám, z ktorých pochádzali. Orpa tento podnet prijala a vrátila sa ku svojej rodine. Ale Rút prosila, aby mohla zostať so svojou svokrou a vydať sa s ňou na cestu naspäť do Betlehema. Dej knihy sa teda odohráva v období, ktoré bolo naplnené aj modlárstvom, násilím, krutosťou. Ale kniha Rút na tieto skutočnosti odpovedá príkladom dvoch žien, ktoré v neľahkých životných situáciách nestrácajú vieru v Božiu pomoc a v ľudské dobro. Noemi a Rút prišli teda do Betlehema, vrátili sa z moabskej krajiny do zasľúbenej zeme a Rút hľadala spôsob, ako by mohla získať prostriedky na živobytie aj pre seba a aj pre svoju svokru Noemi. A ukázala sa ako pracovitá, veriaca žena. A tu sa dostávame k nášmu dnešnému úryvku z 2. kapitoly knihy Rút. Vypočujme si teraz posvetný text.
Podľa svojho muža mala Noemi istého príbuzného, ktorý bol veľmi zámožným mužom z Elimelechovho rodu. Volal sa Boaz. Moabka Rút povedala Noemi: Dovoľ mi ísť na pole a zbierať tam klásky po tých žencoch, u ktorých nájdem milosť. Ona jej odvetila: Choď, dcéra moja. Šla teda, prišla na pole a zbierala klasy po žencoch. Náhodou zbierala na poli Boazovom, ktorý bol z Elimelechovho príbuzenstva. A Boaz prišiel z Betlehema na pole a pozdravil žencov: Pán nech je s vami. Oni mu odpovedali: Požehnaj ťa, pán. Boaz sa pýtal svojho služobníka, ktorý mal dozor nad žencami: Čia je to deva? Služobník dozorca žencov mu povedal: To je moabské dievča, ktoré prišlo spolu s Noemi z moabskej roviny. Aj ma požiadala, chcela by som zbierať klasy a paberkovať medzi snopmi po žencoch. Prišla a od včasného rána je na nohách, ani chvíľku nepobudla doma. Boaz sa prihovoril Rút: Dcéra moja, počúvaj ma. Nechoď zbierať klásky na iné pole, ani neprechádzaj stadialto, ale drž sa mojich služobníc. Oči maj upreté na pole, na ktorom žnú, a zbieraj za nimi. Svojim sluhom som rozkázal, aby ti nik nekrivdil. Ak zacítiš smet, zajdi k nádobám a napí sa z toho, čo načerpali sluhovia. Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa po zem a povedala mu: Ako to, že som našla priazeň v tvojich očiach a že sa staráš o mňa, hoci som cudzinka? Boaz jej odpovedal: Hlásili mi všetko, čo si urobila pre svoju svokru po smrti svojho manžela, ako si opustila svojho otca, svoju matku a svoju vlast, kde si sa narodila, a prišla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. Pán nech ti odplatí za tvoj skutok. Nech sa ti dostane plnej odmeny od Pána, Izraelovho Boha, ku ktorému si pristúpila, aby si sa uchýlila pod ochranu jeho krídel. Ona mu odpovedala: Pane, našla som priazeň v tvojich očiach, lebo si potešil svoju služobnicu a hovoril si k jej srdcu, hoci nie som ani tvojou služobnicou. A keď prišiel čas jedla, Boaz jej povedal: Poď sem a jedz z chleba a omoč si krajec v octe. Sadla si teda vedľa žencov a on jej nadelil praženého zrna, takže sa najedla do sýtosti a ešte jej aj zvýšilo. Keď vstala zbierať klásky, Boaz rozkázal svojim sluhom: Nech si zbiera klásky aj medzi snopmi a vy na ňu nebuďte zadomrzutí. Ba náročky vypúšťajte klasy zo svojich hrstí a nechajte pre ňu, aby nazbierala, a nehrešte ju za to. Tak zbierala klásky do večera a keď mlátila, čo nazbierala, mala z toho asi efu jačmeňa.
Náš dnešný úryvok začína slovami: Podľa svojho muža mala Noemi istého príbuzného, ktorý bol veľmi zámožným mužom, z Elimelechovho rodu, volal sa Boaz. Boaz je teda spomenutý na úvod nášho úryvku a táto postava nadobudne veľký význam v celom príbehu, lebo je veľmi vnímavý pre dobré vlastnosti, ktoré spoznáva u Rút a nakoniec si zoberie Rút aj za manželku. Poznámka o tom, že Boaz bol príbuzným z Elimelechovho rodu, je významná z dôvodu, ktorý nemôžeme ešte spoznať v našom úryvku, ale ktorý sa oplatí pripomenúť. Tým dôvodom sú totiž vtedajšie zákonné predpisy, ktoré sú v našich podmienkach a v našej kultúre už dnes neznáme. Išlo predovšetkým o zákon o práve vykúpenia majetku a o zákon levirátneho manželstva. Právo na vykúpenie majetku bolo založené na zákone, ktorý sa uplatňoval medzi Izraelitmi, podľa ktorého Izraelita, príslušník vyvoleného národa, mohol predať zo svojho majetku jedine využívanie svojich majetkov. Nesmel majetok, pozemok, predať v pravom slova zmysle. Mohol predať teda iba využívanie pozemkov na obdobie do najbližšieho jubilejného roka, a zároveň mal vždy právo vykúpiť si ich užívanie naspäť. Ak to nemohol urobiť on, mohol ho nahradiť v tomto práve najbližší príbuzný. A tak Elimelech a Noemi, keď sa rozhodli odísť do Moabska, nevyhnutne tiež predali niekomu využívanie svojich pozemkov. Preto potom aj vdova Noemi po návrate, keď už bola v Betleheme, hľadala niekoho, kto by mohol vykúpiť pozemky ich rodiny naspäť, aby ich mohli znova obrábať. Noemi zvažovala, ako by mohla vykúpiť pozemky naspäť a chcela aj pomôcť svojej neveste, ktorá bola teda vdovou, aby mohla uzavrieť nové manželstvo. Lebo totiž podľa zákona o levirátnych manželstvách, ktorý platil medzi Izraelitmi, keď žena zostala vdovou bez detí, manželov brat mal povinnosť vziať si ju za manželku a prvý syn, ktorý sa narodil v takom manželstve, bol pokladaný za zákonného potomka zomrelého a mal právo nosiť jeho meno, aby táto rodina nevymrela. V praxi sa tento zákon interpretoval na široko, a teda ak v rodine nebol prítomný mladší brat, mohol si manželku, vdovu, zobrať aj niekto z blízkych príbuzných. A tak, keď v úvodnej vete je spomenutý Boaz ako majetný človek a zároveň príbuzný Noéminho manžela Elimelecha, táto spomienka je posvetným autorom uvedená v texte preto, aby naznačil, že v nasledujúcom deji práve Boaz bude ten, ktorý uplatní zákon o vykúpení majetku a o levirátnom manželstve. A keď si v závere zoberie Rút za manželku a budú mať dieťa, vlastne zachovajú Elimelechov rod. A to dieťa, ktoré budú mať spolu, bude vlastne starým otcom kráľa Dávida. Toto sú okolnosti, do ktorých cieli celá kniha Rút. Ale my v dnešnom úryvku sa budeme venovať podrobnejšie všetkým vyjadreniam tých veršov z druhej kapitoly. A tak si teraz všimnime, čo sme počuli následne. Moabka Rút povedala Noemi: dovoľ mi ísť na pole a zbierať tam klásky po tých žencov, u ktorých nájdem milosť. Ona jej odvetila: choď, dcéra moja. Autor posvetného textu jasne ukazuje, že Boh riadi udalosti, lebo Rút, ktorá má ťažšiu pozíciu voči ostatným chudobným ženám, lebo je cudzinka, Moabka, očakáva milosť, priazeň, aby aj jej dovolili zberať klásky po žencoch. Keď obe ženy, Noemi a Rút, prišli do Betlehema, práve sa začínal kosiť jačme. Je zaujímavé pripomenúť, že názov čas zberu jačmeňa je menom, ktoré bolo v čase kráľa Šalamúna dávané nášmu mesiacu apríl. Rút teda šla, prišla na pole a zbierala klasy po žencoch. Náhodou, hovorí posvetný text, zbierala na poli Boazovo, ktorý bol z Elimelechovho príbuzenstva. Rút ako cudzinka nepoznala miesto a preto sa rozhodla nasledovať iné ženy na poli, na ktorých sa žalo, kde muži kosili jačmeň kosami a ženy viazali pokosené klasy do snopov. Podľa zvyklostí to, čo zostávalo na zemi, bolo pre tie ženy, ktoré zberali zvyšky. A tak aj Rút mohla zberať. Zbieranie zvyškov bolo dovolené chudobným. Zákon to opakovane potvrdzoval, ako to nachádzame aj v knihe Leviticus. V 19. kapitole tejto Mojžišovej knihy sa píše: keď budete zberať úrodu svojej krajiny, nežnite svoje pole až do kraja, a keď zoberiete svoju úrodu, nepaberkujte. Rovnako aj v inej knihe Deuteronomium čítame: keď budeš kosiť obilie na svojom poli a zabudneš tam snop, nevráť sa, vziať si ho, ale nechaj ho cudzincovi, sirote a vdove, aby ťa Pán tvoj Boh požehnal v každom podujatí tvojich rúk. V našom texte nachádzame poznámku, že pozemok, na ktorom Rút začala zberať zanechané klasy, bol vo vlastníctve Boaza. Výraz náhodou, ako ho nachádzame v posvetnom texte, vyjadruje, že Rút sama nezvažovala výber miesta, kde bude zberať. Autor posvetného textu chce zdôrazniť, že išlo o Božie tajomné riadenie. A Boh prišiel z Betléma na pole a pozdravil žencov. Pracovať sa začalo zvyčajne skôr. Boh ako majiteľ, ako vlastník, prišiel na pole a prišiel k svojim pracovníkom. Bolo ich viacero. Mali nad sebou aj určitého predstaveného, ktorý ich riadil v Bozovom mene. Boh naozaj pekne pozdravil všetkých. Pán, nech je s vami. A odpoveď žencov, požehnaj ťa Pán, patrili ku vtedajším obvyklým spôsobom pozdravu a odpovede na pozdrav, v ktorých je vyjadrená ich viera. Boh sa pýtal svojho služobníka, ktorý mal dozor nad žencami, čia je to dieva. Služobník dozorca žencov mu povedal, to je moabské dievča, ktoré prišlo spolu s Noem. A aj ma požiadala, chcela by som zbierať klasy a paberkovať. Prišla a od včasného rána je na nohách. Ani chvíľku nepopudla doma. Otázka, či aj táto deva ukazuje, že vo vtedajšej rodovej spoločnosti každá žena mala svoje zaradenie podľa rodiny. Rút práve preto, že bola cudzinka, z opatrnosti výslovne prosila o dovolenie zberať zvyšné klasy a Božov služobník jej to dovolil. V praxi sa totiž stávalo, že mnohí majitelia polia i sluhovia sa vyhýbali predpisu Mojžišovho zákona ohľadom zberania zvyškov, alebo prinajmenšom nedovoľovali chudobným, aby zberali zvyšky, kým oni ešte pracovali na poli a neodviezli z poľa všetky snopy. Keď si Boz vypočul svedectvo od svojho služobníka, pristúpil priamo k Rút, oslovil ju, ponúkol jej, aby zostala na jeho poliach a pristúpil jej aj osobitnú ochranu. Je zrejme, že Rút by nemohla počítať s tým, že by bola vždy rovnako prijatá, ani že by sa mohla kedykoľvek napiť vody, z ktorej pili sluhovia, lebo mali z nej obmedzené množstvo. Veľkodušnosť z Bozovej strany veľmi na ľud zaučinkovala a poďakovala mu pokorným spôsobom. Boh sa už predtým dozvedel o tom, ako sa Rút zachovala ku svojej svokre Noemi, a výslovne to v rozhovore s Rút spomenul. Dôvodom, kvôli ktorému Rút na rozdiel od Orpy nasledovala svoju svokru do Betlehema, nebola iba citová väzba, ale aj viera v živého Boha, ktorého spoznala prostredníctvom svedectva viery v rodine, ktorej sa naučila v rodine Elimelecha a Noémy. Rút povedala Noemi, tvoj Boh bude mojím Bohom. A teraz Boh prosí, aby ju Pán Boh odmenil, aby jej vynahradil to, ako sa správala ku svojej svokre. Je dobré si povšimnúť obraz krídel, ktorým autor posvetného textu zobrazuje Božiu ochranu. Totiž je tam vyjadrené, že Rút prijala Božiu ochranu, že Boh ju prijal pod svoje krídla. Tento obraz krídel ako obraz Božej ochrany sa vo Svetom písme opakuje častejšie. Napríklad aj samotný Pán Ježiš vo vzťahu k Jeruzalému použil tento obraz. Poznáme jeho výrok. Jeruzalém, Jeruzalém, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromažiť tvoje deti ako sliepka, zhromažuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Keď niektorý z vtákov rozprestrie svoje krídla a prekrie nimi svoje mláďatá, nepriateľ ich ani nemôže vidieť. Okoľko viac je Pán pripravený chrániť tých, ktorí v Neho dúfajú. V závere nášho úryvku potom počúvame, ako Rút pokračovala vo svojej práci, ako získala priazeň a dostala aj jedlo od Boaza. A tak vlastne prebehol celý deň. Zbierala klásky do večera a keď vlátila, čo nazbierala, mala z toho asi efu jačmeňa. Kto zbieral zanechané klásky, teda kto paberkoval počas jedného pracovného dňa, obvykle na horúcom slnku, nenazbieral až tak veľa. Rút, keď vymlátila to, čo nazbierala, získala efu zrna. Efa bola objemová mierka, ktorá zodpovedala približne 35 litrom. Jedna efa teda zodpovedala približne 22 kg jačmeňa. Ide o množstvo, ktoré mohlo zabezpečiť pokrm pre Noemi a Rút na niekoľko týždňov. A tu sa náš dnešný úryvok uzatvoril. Pre nás dnes je potrebné, aby sme si uvedomili, že príbeh o Rút je zasadený do obdobia sudcov, do obdobia ťažkého a že je to príbeh, ktorý napriek dobe, v ktorej tieto ženy žijú, prináša posolstvo o veľmi ľudskom vzájomnom vzťahu medzi nevestou a svokrou. Iste až do dnešného dňa vzťahy v rodinách medzi nevestami a svokrami sú predmetom mnohých zbytočných posudkov. Ale práve príbeh Rút a Noemi nás učí, akým spôsobom je možné mať také osobné vzťahy, v ktorých prevláda prajnosť a hľadanie dobra blížneho, v ktorých sa usiluje o vzájomné porozumenie, poskytuje sa pomoc, dávajú sa dobré rady, prijíma sa potreba obetovať sa a nikdy sa vzájomne nesklzne do obviňovania. Zo strany Rút, mladej ženy pochádzajúcej z Moabska, je prítomný hlboký ľudský vzťah ku svokre, ktorý je založený aj na prijatí bytostného vzťahu k Bohu, ktorému sa naučila od svokry. Je pravdivé konštatovanie, že skutky sú výrečnejšie než slova. A Rút je predstavená v našom úryvku ako vnímavá mladá žena, pracovitá, statočná v prijatí ťažkej životnej situácie, aktívne reagujúca na problémy, do ktorých sa dostala, a zároveň učenlivá vo svojom svedomí prijať vieru v dobrého Boha, ktorý sa stará o svojich synov a céry. Napriek nežidovskému pôvodu bola Rút svojimi postojmi a vlastnosťami príkladom pre židovský národ. A môžeme povedať, že zostáva vzorom základných rodinných čností, ktoré sú tak dôležité v každej dobe aj pre nás. A tými čnosťami sú obetavosť, nezištnosť, pokora, odvaha, dôvera. Kniha Rút, táto časť Svätého písma, prináša posolstvo, že Boh nehľadí na rasu a pôvod, ale vyberá si spomedzi ľudí tých, ktorí majú vnímavé a citlivé srdce a zachovávajú jeho prikázania. A tak sa vlastne Rút stala pramatkou kráľa Dávida. A evangelista Matúš ju výslovne uvádza v rodokmení Ježiša Krista. Je zaujímavé aj to, že celý tento úryvok a celá kniha Rút počíta s tou skutočnosťou, ktorú my dnes nazývame alebo používame výraz Božia prozreteľnosť. Ale výraz Božia prozreteľnosť nenájdeme vo Svätom písme. Hoci tento výraz nenájdeme, predsa celé Sväté písmo aj Starého, aj Nového zákona počíta s tým, čo sa za Božiu prozreteľnosť pokladá. Totiž to presvedčenie, že Boh vedie svoj ľud a chráni. Toto presvedčenie je hlboko prítomné v mysli Noémy a tomuto presvedčeniu sa naučila, prijala ho a prežívala ho aj Rút. Môžeme povedať, že nadviazali na duchovné dedičstvo a rozvíjali duchovné dedičstvo, ktoré my potom vieme spoznať alebo máme ho sprítomnené v nádherných modlitbách starozákonných, ktorými sú žalmy. Žalmisti to vyjadrovali, môžeme tak povedať, veľmi vznešene, ako Boh chráni svoj ľud. Napríklad v žalme 33 môžeme čítať takéto slová. Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú. Alebo žalm 34. Boháči sa nabiedia a nahľadujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nejaké dobro chýbať nebude. Alebo v žalme 37 nájdeme takéto vyjadrenia. Hľadaj radosť Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v Neho. Nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu a s človekom, čo strojí úklady. Alebo potom v žalme 147 môžeme čítať. Prespevujte Pánovi piesne oslavné, na citare hrajte nášmu Bohu. On zaťahuje nebo oblakmi a zemi pripravuje dáž. Na vrchoch dáva pučať tráve, aj bylinám pretvory, čo slúžia človeku. Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstve. Všetky tieto modlitbové vyjadrenia zo žalmu sú plodom nie teoretického uvažovania, ale praktického prežívania vzťahu k Bohu, ktorý je verný svojej zmluve a svojmu slovu a vlastne pozýva aj veriaceho, aby odpovedal na Božiu vernosť svojou vernosťou. Toto zmýšľanie je prítomné teda aj v duši Rút. Môžeme povedať, že vedomie Božej prozreteľnosti patrí k základnému posolstvu Svätého písma. Samotný Pán Ježiš nadviazal na všetky vyjadrenia o Božej prozreteľnosti, o Božej starostlivosti. Napríklad poznáme výrok Pána Ježiša, keď hovorí, preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Pozrite sa na nebeské vtáky, nesejú ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú a váš nebeský Otec ich živí. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. A Petrovi, ktorý sa chválil, že zanechal všetko a nasledoval Ježiša, pán povedal: Veru, hovorím vám, niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom, alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac. Teraz v tomto čase domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. Mohli by sme teda vlastne si uvedomiť, že pojem Božia prozreteľnosť v našom texte je vlastne totožný s pojmom priazeň. A toto slovo sa opakovane nachádza v našom úryvku. Rúd v našom úryvku hovorí takto: Ako to, že som našla priazeň v tvojich očiach, že sa staráš o mňa, hoci som cudzinka? A Boh zasa reagoval takto: Nech sa ti dostane plnej odmeny od Pána Izraelovho Boha, ku ktorému si pristúpila, aby si sa uchýlila pod ochranu jeho krídel. A keď dáme tieto vyjadrenia do súvisu s veľmi známym úryvkom z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom, v ktorom Pavol spomína svoju pravdepodobne veľmi bolestivú a chronickú chorobu, môžeme si toto vyjadrenie pripomenúť. Uvidíme, ako aj Pavol aj v chorobe, v utrpení je presvedčený o Božej ochrane, o Božej priazni. Napísal takto: A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári. Preto som 3 razy prosil Pána, aby odstúpil do mňa, ale on mi povedal: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Božiu priazeň, Božiu prozreteľnosť môžeme teda chápať ako stále a účinné Božie pôsobenie počas celého nášho života. Vo chvíľach dobrých a radosných, ako rovnako aj vo chvíľach ťažkých a bolestných. Pane Ježišu, máme pred zrakom nášho srdca obraz rúd. Ako nám ju predstavuje Sväté písmo a uvedomujeme si, že v podobnej životnej situácii sa nachádzajú ľudia v každej dobe. Sú to veľmi bolestivé situácie, hlavne pre mladých ľudí, keď zažijú smrť blízkeho človeka, ktorého milovali, keď stratia oporu v materiálnych veciach, alebo keď sa ich dotkne podobné bolestné utrpenie v podobe rozchodu rodičov, alebo keď prežívajú inú veľkú ťažkosť, pochádzajúcu z telesného alebo duchovného utrpenia vlastného alebo niekoho blízkeho. Pane, pozývaš nás, aby sme dnes pozerali na rúd. Bola mladá, ale bola už vdovou. Napriek tomu nestratila pohľad na to, čo je v jej živote možné. Nenaplnila sa len smútkom nad tým, čo stratila. Využila dar, že mohla pracovať. Využila ho s veľkou pokorou a skromnosťou a prijala aj prácu veľmi jednoducho. Zbierala klasy, ktoré zostali na poli. Zbierala ich vytrvalo, ochotne znášala námahu. Nepodľahla závisti, že iní majú plné snopy a že ona zberá len klasy, ktoré zostali. Napriek všetkým týmto ťažkostiam, napriek utrpeniu a svojej biednej životnej situácii, v rozhovore s Bózom súhlasila s obrazným vyjadrením, že sa nachádza pod Božími krídlami. Pane, prednášame Ti naše duchovné a telesné zranenia a ťažkosti. Ty vieš, akým sú pre nás bremenom, ako s nimi zápasíme. Ale vedomie Tvojej blízkosti a starostlivosti nás uzdravuje a posilňuje. Aj táto chvíľa, ktorú prežívame, je Tvojim darom, lebo ju môžeme prežiť ako chvíľu Tvojej blízkosti a istoty, že si na každého z nás myslel od večnosti a že si stále pri nás. Aj my spolu s Rút chceme Ti povedať, že súhlasíme s vyjadrením, že vo všetkých životných okolnostiach sa nachádzame pod Tvojimi krídlami. A aby sme ešte dovolili alebo umožnili, že by vstúpila do nás ešte viacej vedomie Božej starostlivosti a Božej blízkosti, opakujme si niekoľkokrát za sebou tieto slová z 37. žalmu. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj. On sa už postará. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj. On sa už postará. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj. On sa už postará.